Sitä monta kertaa aina huokailee tässä, että miten sitä aina selviää. Mutta kaiken keskellä on hyvä sanoa, että vaikka minä en selviä, niin Jeesus selviää. Ja hänessä me myöskin selviämme. Kiitos Jumalalle. Tuossa on nyt puhuttu herätyksistä ja erään veljen kanssa oli puhetta tämmöistä alueesta tuossa. Ja mä ajattelin, tästä on jo jonkun verran tullut tänä aamuna esille. Siellähän sana sanoikin, että asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan nojalla. Tuossa mä olin rukouksessa ja ajattelin, että pitäisikö tämä heittää yli laidan, mutta en oikein päässyt semmoiseen putkeen, että olisin tiennyt, että miten tämä on, mutta Herra, minua armahtakoon. Jumalan sana on Jumalan sana, ja ennen kaikkea, kun Jumalan henki saa sen tehdä eläväksi, niin sitten se maistuu niin kuin voileipä, kun sen leivän päälle pistetään voita. Näinhän se on. Tässä ajattelin puhua myöskin vielä tästä jälkihoitotyöstä ja semmoista hoivaamisesta vasta uskoon tulleiden kohdalla. Jotenkin kokee, että tämä on hyvin tärkeä asia ja ei ihme, että se on tärkeä asia, kun me ajatellaan nyt tilannetta muutamia vuosia takaperin, kun Jumala käytti väkevästi Niilo veljeä, Niilo ylivainiota ja oli valtavat kansanpaljoudet koolla, ihmisiä 100 määrin, jopa 1000 määrin. Ja ihmisiä teki ratkaisun kokousta kohtikin monta kertaa 10. Mutta sitten kun ruvettiin katselemaan tilannetta, niin nähtiin, että miten pieni prosentti todella jäi seurakuntiin. Eikö tämä ole tosi asia? Ja syy oli siinä, että ei ollut valmiutta vastaanottaa niitä ihmisiä seurakuntiin, joita Jumala pelasti. Olkoon tämä meille opetuksena, että me aivan niin kuin uskossa valmistaudumme siihen, että meillä esimerkiksi ensi vuoden aikana tulee vähintään 100 uskoa seurakunnan keskellä. Tämä tuntuu semmoiselta ajatukselta, nyt se ampuu aika lailla ohite tuosta, mutta kyllä mä uskon, että Jumala kunnioittaa meidän uskoa. Minä uskon, että Jumala kunnioittaa meidän uskoamme. Kiitos Jumalalle. Ja varmaan se on yksi syy, että miksi ei Jumala ole uskonut herätystä. Emme ole olleet valmiita todella hoivaamaan niitä, näkemään vaivaa, kuten täällä tuli jo niin selvästi aamupäivällä esille. Herra, meitä tässä armahtakoon ja antakoon tänäkin aamuna, taikka tänään ei aamuna, mutta iltapäivällä jo näköaloja tästä Jumalan sanasta jälleen siitä, että voisimme olla väkevämmät hänen palvelijansa itse kukin. Koska kaikki te, jotka olette tällä kurssilla, niin uskallan sanoa, että kaikilla meillä on tehtävä olla Kristuksen ruumiin rakentamisessa. Ei vain jollakin julistajilla, vaan jokainen seurakunnan jäsen ja jokainen, joka halaa ja palvella Herraa, niin sitä Herra tulee myöskin käyttämään. Ette tekään täällä ole tänne tulleet peukaloitanne pyörittelemään, vaan uskon, että te olette tulleet tälle evankelista päiville sitä varten, että kun te täältä lähdette, niin te menette viemään todella väkevämmin ja voimallisemmin sanomaa eteenpäin omissa seurakunnissanne ja sytyttämässä siellä toisia myöskin palveluksen työhön. Täältä korintolaiskirjeen 15. luvusta lähdemme liikkeelle ja siellä jakeesta 1 jakeeseen 4. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luku. Mulla on vähän näitä turhia lemmareita täällä, mutta eikä se Herra auta, vaikka vähän väsymystäkin on, mutta no niin, löytyyhän se täältä. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte, ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, ellei te turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista 3. päivänä kirjoitusten mukaan. Joku on väittänyt silleen, että tämmöinen väite, että kristittynä pysyminen on paljon vaikeampaa kuin kristityksi tuleminen jossakin mielessä. Kun ajatellaan tätäkin Jumalan sanan kohtaa tässä, näin kuin Paavali sanoi, että minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka olette ottaneet vastaan. Täällä sanotaan, että ja jossa myös pysytte ja jonka kautta te pelastutte. Ja kun me tiedämme, kun ihminen antaa elämänsä Jeesukselle, niin se on vasta, voisi sanoa, ihan 10% hänen lopullisesta pelastuksesta. Eikö tämä ole monta kertaa tosiasia? Sitten hän alkaa vasta työ. Kun ihminen uudesti syntyy Jumalan lapseksi, me tiedetään, että se työ on täydellinen työ, Golgatan täytetyn työn perustuksella. Ja ihminen on valmis Jumalan kirkkauteen, mutta kun me ajattelemme, kuinka monet vaarat vaanivat sitä henkilöä, joka juuri on tullut uskoon, antanut elämänsä Jeesukselle. Vihollisella on hätä heti siitä. Nyt minä menetin saaliini. Ja sitten menneisyys ja kaverit ja vanha ympäristö tulee heti kiusaamaan tätä henkilöä. Entiset kaverit. Kyllä sielunvihollinen on, että se käyttää kaikki keinot, että se saisi Jumalan työn häpeää. Kyllä se käyttää kaikki keinot. Kun ajatellaan, että kun ihminen ei uskoon, se on vähän aikaa uskossa ja sitten se lankee, niin mitä tämä on Jumalan valtakunnan työlle? Eihän se ole miksikään eduksi. Ei se ole. Mutta kiitos Jumalalle siitä, että jos meidän seurakunnissamme ja meidän sydämissämme palaa Jumalan tuli ja meillä on hätää näistä sieluista, joita Jumala uskoo meidän keskellemme, niin saatanalla ei ole mitään valtaa eikä osaa eikä arpaa, hallelujaa. Ja siksi meillä onkin vastuu todella Jumalan seurakuntina, Jumala omina, olla siinä tukemassa oikealla tavalla, ei paijaamassa, mutta oikealla tavalla tukemassa. Kun ihminen tulee uskoon, niin on jo monenlaisia seurakunnissa ihmisiä, että tällaisiakin hoivaajia on, kun joku kokee valtavan pelastuksen, saa syntinsä anteeksi, nousee tuota synnin syöväreistä ja asetetaan autuuden kalliolle, niin minä olen järkyttynyt, kun löytyy tämmöisiä olkapäälle taputteja, että kyllä se siitä tasoittuu, kuule. Kyllä se siitä tasoittuu. Ehkä jollakin on tämmöinen kokemus. Mutta minä olen kokenut, silloin pitäisi sanoa, että tulta lisää, hallelujaa, ja taputettava olkapäälle. Mutta kyllä me tiedämme, että tällaisia löytyy tänä päivänä. Järkyttävää, järkyttävää. Jumala antakoon meille tämän armon todella, että me vain kilpailisimme siten, että voiko tuolla veljellä olisi vähän enemmän tulta kuin mulla. Se on vaikea ajatella meidän omaa elämäämme, kun me ajattelemme. Tulee tämmöinen mieli, että Herra siunaa vähän enemmän vielä tämän veljeeni. Me tiedetään, että aina meillä palaa silloin sen oikea mielenlaatu ja tuli sydämessä. Jumala siunaa meitä sitten, kun me osaamme oikealla tavalla siunata toisiamme. Se on hyvin tärkeä asia. Ja kyllä vihollinen tulee heti sanomaan, kun ihminen tulee uskoon, että ei tunnu yhtään miltään. Ei tunnu yhtään miltään. Mutta kyllä se niin on monta kertaa, jokainen ollaan koettu, mekin kun ollaan tultu uskoon, niin se on valtava kokemus se uudesti syntyminen. Kun on koettu todella semmoinen, monet kokee väristyksiä jopa, ja kun minäkin tulin uskoon, niin minäkin oikein hakkasin tänne rintaan, niin tähän, että mitäs tämä on oikein. Mutta sitten on nähnyt semmoiset, jotka tulee ihan tahdonratkaisun tekevät. Eivät koe paljon mitään. Mutta vähän ajan päästä rupeaa kyllä sitten kokemaan ja tuntemaan. Kun ihminen on uskollinen Jeesukselle, niin kyllä se matkan varrella tuntuu, hallelujaa, eikö tunnu? Ja kun me haluamme elää lähellä Herraa, niin me tiedämme, että Herra ei pidätä siunauksiaan. Nämä ovat tuttuja asioita varmaan. Juuri siinä vaiheessa, kun ihminen lähtee seuraamaan Herraa, niin on kaikenlaista tällaista kokemusta ja tilannetta. Ja seurakunnan velvollisuus onkin kiinnittää erityistä huomiota vastauskoon tulleiden hoitamiseen ja hoivaamiseen ja niin, että ne kasvavat Jumalan sanassa. Eikä vain seurakunnan yksistään, koska me olemme seurakunta, vaan meidän yksilöiden, jokaisen velvollisuus on todella olla auttamassa tätä henkilöä eteenpäin. Ja sitä mukaan, kun Jumala uskoo meille herätystä ja sieluja, uskon, että sitä mukaan, kun Jumala näitä voi uskoa, niin taikka tällä, että sitä mukaan, kun Jumala uskoo meille herätystä ja sieluja, niin me olemme seurakuntana, kun olemme seurakuntana valmiit huolehtimaan heistä. Tämä on se ajatus, mikä meni Salomuun. Siis sitä mukaan, kun Jumala voi uskoa meille tätä, niin on vaan siinä ydin, että me olemme valmiit seurakuntina vastaanottamaan heidät. Tarvitaan äitiä ja isiä Kristuksessa, kuten aamupäivällä tuli esille. Tarvitaan lämmin vastaanotto seurakunnassa. Ja kun täällä Jaakobin kirjeen toisesta luvusta, jakeesta 14 ja jakeeseen 17, sanotaan näin. Ja kun joku tulee uskoon, niin tämä käy aika hyvin tähän näin, että mikä on meidän tilamme, mikä on minun sydämeni tila. Mitä hyötyä veljeni siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja. Ei kaikki usko voi häntä pelastaa. Jos veli tai sisar on alaston ja joka päivästä ravintoa vailla, ja joku teistä sanoo heille, menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itseänne, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Tämä siksi, että kun meidänkin seurakuntimme tulee sellaisia, joita tulee erikos teiltä ja aito vieriltä, niin ei siinä paljon auta kaveri olkapäälle taputella, että joo, kyllä se siitä lähtee. Kyllä Jeesus sinua auttaa. Ja kaveri menee takaisin ulos kävelemään ja ajattelee, että missähän mä nukun ensi yön. Ei se paljon auta. Kyllä meidän tehtävämme on uskovin sisarina ja velinä ja seurakuntina olla osoittamassa hänen rakkautta. Joka paikassa on hakattu päähän, potkittu päähän, että löytyy Jumalan miehiä, Jumalan naisia ja sellainen seurakunta, että meidän paikkamme eivät ole niin hienot, että sinne voi syntinen ihminen tulla. Eikä meidän kotimme ole niin hienot, että sinne ei voi syntinen ihminen tulla. Mutta tänä päivänä me tiedämme, on niin hienoja koteja meidän seurakunnissamme. Sinne ei voi tulla haiseva kadunmies ollenkaan, halleluja. Eikö ole näin, ystävä? Mutta kiitos Jumalalle, kun Herra saa avata meidän silmäämme eteen todella sen, että tämähän meidän tehtävämme on todella. Kun Jumala on meille näin hienon kaku antanut meidän kohdallemme, niin meidän tehtävämme on lohkaista sitä kakusta meidän lähimmäisellemme ja sille, joka todella haluaa kulkea taivastietä. Ja sitten tämä asia täältä Luukkaan evankeliumista. Minä uskon, että tämä on kaikkein parhainta mannaa vastauskoon tulleelle henkilölle. Mikä on häntä kannustamassa? Johanneksen evankeliumin 15. luku ja sieltä jae 7, varmaan meille kaikille tuttu paikka. Ei kun Luukkaan 15 ja 7, se oli tässä näin, että ilo taivaassa on enkeleillä myös suuri, kun joku syntinen tekee parannuksen, sanoi Väyrän kohdan. Ja siis Luukas 15, 7 se olikin, joo. Ja kun ajatellaan nyt, kun joku ihminen tulee uskoon, niin me olemme siinä vieressä seurakuntana ja sisarina ja veljinä ja sanomme vaan, että aamen. Mutta kun he näkevät todella, me oikein hypähdämme, halleluja, aamen! Niin kyllä tämä ihminen näkee, että me todella rakastamme häntä. Me menemme hänen kaulaansa ja halaamme häntä, siunaamme häntä ja onnittelemme. Minä muistan ikäni, kun mä tulin uskoon, niin oli pitkä jono. Mä olin kuin presidentin vastaanotolla siinä, itse olin niin kuin siinä presidenttinä, kun ajatellaan, kun nuoret tuli onnettelemaan jonossa, kun minä olen elämäni Jeesukselle, kun Vaajakoskella palo tuli silloin nuorten keskellä vuonna 67. Nyt se oli jo tosiaan erikoinen hetki siinä, kun polvistuttiin Herran eteen ja minäkin olen elämäni Jeesukselle. Niin oli jo iso jono siinä onnittelemassa. Se tekee valtavan vaikutuksen vastauskoon tulleelle, että hänet oikein toivotetaan tervetulleeksi meidän joukkoomme. Ja ennen kaikkea samalla kun taivas iloitsee, enkelit toivottavat siellä, hallelujaa, niin miksi me emme iloitsisi? Voi meitä, monta kertaa ajattelee, että kun tällainen rakkaus saa täyttää seurakunnan, niin tämä on parhainta jälkihoitoa tälle ihmiselle ja sielunhoitoa. Se kokee todella sydämessään, että minua rakastetaan. Ja yksi on hyvin tärkeä asia myöskin sitten, kun ihmisiä tulee uskoon. On paljon semmoista, että tulee ketään seurakunnassa. Joku tuolla heittää sanaa jyvään, taikka käy sille, että joku Jumala ottaa tuolta ja yhtäkkiä se kaveri kokee, että hän menee tuohon paikkaan. Ehkä hän näkee hengellisen ilmoituksen taikka ristin jonkun rukoushuoneen yläpuolella ja ihminen, joka etsii ja tulee sinne, niin että löytyy heti niitä, vaikka ei tunneta ollenkaan, että on semmoista valmiutta, että todella näille ihmisille löytyy semmoiset kainalosauvat, sanotaan tälläin. Ne tarvitsee monet aluksi kainalosauvoja jonkun aikaa. Mutta ei ole tarkoitus, että ne kainalosauvat jää sille ihmisille loppuiäksi, vaan jossakin vaiheessa saadaan pois. Mutta monet on sellaiset, jotka tarvitsevat niitä tukihenkilöitä. Tietenkin monilla on tuttuja, jotka tuovat seurakuntaan näitä ihmisiä, joita tuolla tavoittavat. On tietysti tuttuja. Tietysti niillä on ensisijainen vastuu niistä, kun he tuovat. Eikä vaan tuoda sinne, ja tässä on nyt seurakunnan pastori, että tästä lähtien niin hän hoitaa kaiken loppuun asti. Ei se ole tarkoitus, vaan että jokainen otamme vastuuta. Ja tuossa on varmaan täällä ollutkin puhettu tuosta opetuksesta vastauskoon tulleelle. Se on hyvin tärkeää, että opetaan kaikki nämä uskon opin perusteet, mitkä ovat tämä Jumalan sana opin perusteet. Ei minkään kirkkokunnan eikä herätysliikkeen opin perusteita, niin kuin täälläkin on tullut esille, vaan jos meidän herätysliikkeissämme on tämän opin perustat, mitä tässä sanassa on, niin silloin ollaan oikealla tiellä. Ja silloin Jumala voi siunata meidän työtämme ja työ voi mennä eteenpäin. Kiitos Jumalalle. Minä ihmettelen joskus sitä, muutamia ajatuksia aina laittelee paperille, kun miettii tämmöisiä alueita. että ihmettelee sitä, että kun seurakunnassa uskovia, jotka ovat voisiko sanoa, istuneet ja uskoneet seurakunnan keskellä 40 vuotta tai 30 vuotta, ja kun joku tulee uskoon, niin tuntuu siltä, että niskat naksahtaa ja katsotaan, että mitä tässä tapahtuu. Ei tämä ole oikein, vaan joka on niin monta vuotta ollut uskossa, jos se todella ollut uskossa, kyllä sen pitäisi jo olla kasvattaja Kristuksessa. Niitä äitejä Kristuksessa. Ja se onkin meillä monta kertaa suuri haaste julistajilla saada koko seurakunta elämään. Saada todella varttuneet kristityt, jotka siellä ovat vuodesta toiseen olleet. Ja on tietysti tilanne, että seurakunnassa on herätystä, niin valmistettava heitä herätykseen ja osoitettava, että tällaista on tulossa. Uskossa kerrottava, että mitä me täällä turhaan saarnamme, se ihmisiä tulee uskoon. Ei ole mitään hyötyä saarnata vuodesta toiseen uskoville ihmisille. Jeesus pelastaa herätyskokoussaarnoja. Vaan että uskovat lähtevät kirkoista ulos viemään sanoman ja he tuovat niitä tänne kirkkoihin. Minä olen uskomassa siihen, että jotenkin koen, että suuret massakokouksen ajat on ohitse. Koska minä Jumalan sanasta ymmärrän sen, kun Jeesus on Jeesuksen opetuksen siitä, että meidän tehtävä on olla ihmisten kalastajia. Ja kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Että ihmiset on opetettava siihen. Ja tietenkin nämä tutustumisillat vastauskoon tulleille seurakunnassa ovat hyvin tärkeitä, että ihmiset tutustuu seurakunnassa oleviin uskoviin, jotka sinne Jumala kutsuu ja vetää. Se on hyvin tärkeää. Silloin voi vaikka järjestää jonkun pienen kahvihetkenkin siinä tai jonkunlaisen tämmöisen hetken, mutta missä ei turhia puhuta, vaan ennen kaikkea halutaan siinä todella olla tälle ihmisjoukkoa innostamassa ja tutustuttamassa meihin. Ja antamassa puhelinnumeroita tarvittaessa ja osoitteita, että kun tulee taisteluja ja vaikeuksia, niin kuule, tuossa on numero, soita mulle. Tämä on hyvin tärkeä muistaa. Ja tietenkin kutsuttava kotiin näitä vastauskoon tulleita, että me elää itsellemme. Kuinka niin monesti on sitä, että me elämme itsellemme. Apostolin tekojen 20:20, sehän mainittiinkin täällä, miten Paavali toimi, hän meni huone huoneelta. Ja minä uskon, että terve Jumalan lapsi, joka syntyy terveesti Jumalan valtakuntaan, niin se seisoo pian omilla jaloillaan. Ja siinä meillä onkin haaste tämän päivän seurakunnille, kun siellä sanotaan, että Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voimahengen, rakkauden hengen ja raittiuden hengen. Kun tämä Jumalan hengen, voisiko se ilmenemistä, nämä kolme aluetta, niin kun se saa toimia meidän keskellämme, niin syntyy terveitä lapsia seurakuntiin. Minulla itselläni on keskosena syntyneet pojat, ja mä näin, miten vaikeaa on keskosten hoitaminen. Sitä ei usko, joka ei ole kokenut, kun kaksoset tuli meille, niin ne syntyi keskosena ja toinen paino 1,5 kiloa, toinen paino 2 kiloa, 20 grammaa. Niin se minulle saarnasi paljon, että kun syntyy myöskin seurakuntiin niitä keskosia, ne on vaikeita hoidettavia. Että kaikkein suurinta on, kun syntyy terveitä lapsia, mutta yhtä tässä ollaan rehellisiä, syntyy keskosiakin seurakunnan keskellä jonkun verran aina. Ja ne tarvii erikoista hoitoa ja se vie paljon voimia meiltä. Että kyllä se niin on, niin kuin aamupäivällä tuli, että meidän täytyy ruveta valmistelemaan niitä vaippapinoja ja kaikenlaisia pesuastioita, joka jo kuvaa kastetta ja muuta. Niitä täytyy ammeita varata valmiiksi ja nämä kuvaa sitä, että me olemme valmiit jo kastamaan heidät sitten uskovien kasteella Herran Jeesuksen nimeen. Se on se vanha hommaaminen, jos ajatellaan, että me etukäteen valmistelemme, että Herra uskoo meille herätystä. Ja paras esimerkki hoivaamisestahan löytyy tietenkin jostakin hengellistä kirjasta, kun ei, kyllä Jumalan sanasta, kiitos Jumala. Täältähän löytyy kaikkein paras esimerkki. Tänä aamuna en ota siihen enää sitä asiaa esille. Vähän viitattiin tähän Laupiaan samarialaisen tapahtumaan Luukkaan 10:30-35. Ja toinen olisi toinen tapahtuma tietysti, joka voitaisiin ottaa. Tässä on Luukas 15:10-24, tämä tuhlaajapojan tilanne, mutta tietysti siitä voisi ajatella myöskin yksi alue, mikä mulle tuli tuolla oikein sydämelle tuolla korkealla, kun olin tuolla ylällä, niin minkä alueen Jumala laski ihan sydämelle. Yksi erikoinen raamattotunnin aihe. Luopioiden hoivaaminen. Se on vaikea alue monta kertaa. Että siinä on yksi alue, mikä on ihan uusi alue, mitä en ole koskaan itse vielä aikaisemmin ruvennut tutkimaan oikein syvällisesti, mutta jotenkin kokee, että näitäkin luopioita tänä päivänä palaajaa uudelleen niitä luopioretkiltään ja sitten niiden hoivaaminen. Se Se on yksi tärkeä alue. En tiedä, onko täällä Kokkolassa luopioita, mutta kyllä me ollaan siellä koettu ainakin Vaajakoskella, että kyllä niitäkin mahtuu joukkoja. Kyllä niitä varmaan joka paikassa on. Mutta paras esimerkki löytyy täältä apostolien tekojen 9. luvusta, jakeet 26 ja 27. Varmaan teille monille tuttu paikka. Ja kun hän oli tullut Jerusalemiin, yritti hän liittyä opetuslapsiin, mutta he kaikki pelkäsivät häntä, koska eivät uskoneet, että hän oli opetuslapsi. Mutta Barnabas otti hänet turviinsa, vei hänet apostolien tykö ja kertoi heille, kuinka Saulus tiellä oli nähnyt Herran, ja että Herra oli puhunut hänelle ja kuinka hän Damaskossa oli rohkeasti julistanut Jeesuksen nimeä. Minä oikein, kun minä tähän syvennyin, niin minä oikein sytyin näkemään, että tässähän on todella hyvä esimerkki siitä, kuinka vastauskoon tulle täytyy oikealla tavalla ottaa vastaan ja häntä opastaa eteenpäin. Eikä tässä ollut mistään pienestä miehestä kysymys ollenkaan, joka tuli uskoon. Saulus Tarsolainen, joka siellä Damaskon tiellä kohtasi Herran, joka oli ollut seurakunnan vainoja ja hän sanoi itse väkivallan tekijä. Ja jälleen oli näissä retkissä ja tietysti siellä vähän jo nämä opetuslapset, jotka olivat Jumalan työtä eteenpäin viemässä, niin ne siellä rupesivat jo varmaan vapisemaan ja pelkäämään, että tämä mies aiheuttaa valtavasti hämminkiä. Se kulkee kaupungista kaupunkiin ja sieltä raastaa ihmisiä oikeuteen ja oikeuden eteen ja niin edelleen, kun ajatellaan Stefanuksenkin tapahtumaa sieltä 6. ja 7. luvusta apostolien tekoja, niin ajatellaan vaan sitä tapahtumaa, mikä mies oli tämä Saulus Tarsolainen, entinen nimi hänellä se Paavali. Mutta sitten kun hän kokee pelastuksen, hän tulee uskoon, niin täällä sanotaan, että hän yritti liittyä opetuslapseen, mutta siellä alkoi kaveri tatis, ei se voi olla totta, eihän se mies voi olla uskossa, ei se voi olla totta. Täällä sanotaan näin, ei ne uskoneet, että se oli opetuslapsi, ei ne uskonut sitä. Ei se ole tullut mihinkään uskoon, samanlainen se on. Mutta löytyy yksi, josta ei paljon saarnoja pidetä. Minä oikein kerran sytyin, löytyy yksi mies. Barnabas otti hänet hoiviinsa. Hänen täytyy mennä puistelemaan toisia apostoleita olkapäästä. Kuule, uskokaa nyt, kyllä se kaveri on tullut uskoon. Ja kertoo tässä, että kuinka hän Damaskossa oli rohkeasti julistanut jo Jeesuksen nimeä. Siellä varmaan kavereiden alahuuli meni pitkään. Julistanut jo Jeesuksen nimeä. Tämä, joka ei muutamaa päivää aikaisemmin kulki nyrkki ojossa siellä ja Jeesuksen nimeä vastaan oli. Mutta vähän aikaa niin jo julistaa Jeesuksen nimeä. Kiitos Jumalalle. Ja tässä me nähdään, tämä Barnabas otti hänet hoiviinsa. Kiitos Jumalalle. Ja jäikö tämä huolenpito tähän? Ei se jäänyt, vaan se huolenpito jatkoi hänen elämässään myöskin myöhemmin. Täällä kun me katselemme 11. lukua ja kestä 25 eteenpäin, huolenpito jatkui. Niin hän lähti Tarsoon etsimään Saulusta, ja kun hän oli hänet löytänyt, toi hän hänet Antiokiaan, ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa, ja niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta. Ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. Siis kontakti jatkuu hyvin pitkään. Ja aina kun tulee uskoon meidän keskellämme ihmisiä, meidän täytyy opettaa heidät kantamaan vastuuta. Ei vaan istumaan ja uskomaan kirkon penkissä, vaan kantamaan vastuuta Jumalan työstä. Halleluja. Ja tässä Barnabas teki tätä. Kiitos Jumalalle. Hän oikein etsi, että missähän se Saulus nyt oikein on, että täällä on herätystä, nyt tarvitaan apua ja tuolta tämä kaveri työhön mukaan. Kiitos Jumalalle. Ja täällä vielä sanotaan, että he saavat heiltä opetusta. Kyllähän Paavali osasi opettaa, kun Jumala henki sai ne opit, hallintavaltaa, hallelujaa. Hänhän oli paljon perehtynyt tähän vanhan testamentin opetukseen. Kyllä hän osasi sen kannesta kanteen, mutta on eri asia, tuleeko se pyhän hengen hallintavalta. Mä vähän tässä nyt poukkoilen oikein, mutta on tärkeitä asioita, koska täällä tuli jo äsken esille se, että paljon on semmoista, että tämä viisaus on pyhän hengen yläpuolella, ja silloin siitä ei tule mitään. Mutta kun se alistetaan, jos sitäkin on pyhän hengen hallintaan, niin me tiedämme, sekin voi olla hyödyksi, ja onkin hyödyksi. Ja sitten tässähän oli sitten, kun luetaan tästä eteenpäin, niin nähdään, kuinka he veivät avustusta myöskin siellä sinne Jerusalemin, että kaverille uskottiin jo vähän semmoisia varoja ja vähän muutakin, että vaikka siellä jo yhdessä vaiheessa katsottiin, niin kuin ne sanoi, että ei uskota joukkoa ollenkaan, mutta tässä uskotaan jo varojakin siellä. Hän sai viedä avustusta Jerusalemiin. Hän oli näin päässyt työhön mukaan. Ja sen tähden, että löytyi todella yksi kaveri, joka otti hänet turviinsa, hänet hoiviinsa. Ja sitten vielä apostolien tekojen 13. luvusta, sitä alusta, mistä luinkin aamupäivällä, voimme vielä lukea tämän uudelleen. Ja Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia Barnabas ja Simeon, jota kutsuttiin Nikeriksi, ja Lukikus, kyreniläinen, ja Manaen neljännesruhtinas Herodeksen kasvikumppani ja Saulus. Ja hänen toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, jonka minä olen heidät kutsunut. Silloin ne paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Ja niin ne Pyhän Hengen lähettäminä menivät Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyproon. Tässä nämä kaverit sitten jo rinta rinnan, hallelujaa, lähtevät ensimmäiselle lähetysmatkalle. Täällä sanotaan, että oli profeettoja ja opettajia, kun tänä päivänäkin tällaisia on seurakunnassa. Jumala armoittaa, niin ei meillä olisi hädän päivää. Herra, antakoon tätä armoitusta. Siellä he ovat sitten viemässä sanomaa eteenpäin. Ja kun ajatellaan, että kun Saulus kääntyi siellä Damaskon tiellä, tarvittiin yksi Barnabas, joka otti hänet. Monta kertaa se on suuri teko, kun joku paranee tai tämmöinen. Mutta tämä yksi teko käänti koko historia uusille lehdille ja seurakunnan elämässä alkoi uusi tuuli puhaltaa, hallelujaa. Minä olen monta kertaa ajatellut, aina me puhutaan noista suurista julisteja, mutta minä monta kertaa olen miettinyt, että tätä Barnabaksesta, kuinka moni on kuullut joskus Raamattutun, niin nostakaapa käsi ylös. No niin, sinä varmaan veljespäivällä oli vähän samantyyppinen, olet kuullut yhden kerran. Niin on se ihan erikoista, että tästä löytyy tämmöinen helmi meille. Että tässä nähdään, miten tärkeä tehtävä on ottaa hoiviinsa ja turviinsa ne, jotka Herra pelastaa meidän keskellemme. Ja yksi asia, mikä täytyy opettaa myöskin uskoville, niille, jotka tulevat uskoon, on täällä Johanneksen evankeliumin 10. luku ja 10. jae. Siellähän sanotaan näin, että varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan, eli sielunviollinen, ja sitä hän tekee. Mutta minä olen tullut sitä varten, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Tämä on siis Johanneksen 10 ja 10. Jeesuksen seurassa ihmisellä on elämä ja yltäkylläisyys. Että tämä, joka tulee tielle, lähtee seuraamaan Jeesusta, että hän näkee todella, että tämä on yltäkylläistä elämää. Mutta hän näkee todella jakaus keskellä päätä ja otsakurtussa olevia kristittejä, niin kuin Matti veli monta kertaa Vaikoskella on maininnut, niin mitä hohtova siitä on? Naama solomussa ja ollaan hyvin, hyvin vakavia, eikä yhtään uskalla nauraa ollenkaan. Mutta kun me näkevät, että meillä on elämä ja yltäkylläisyys Jeesuksen seurassa, he huomaavat, että kyllähän Herra hulluistaan huolen pitää. Halleluja. Kiitos Jumala. Sitten täällä Johanneksen evankeliumin 7. luku. Siellä on kanssa tuttu paikka. Ja jae 38. Joka uskoo minuun, hänen sisimmässään on niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Halleluja. Eikö ole valtavaa tämä elämä Jeesuksen seurassa, kun nämä elävän veden virrat saa täältä huokua ja ollaan yhteydessä elävää Jumalaa. Tämä on heti hyvä osoittaa niille, että tämä pelaa tämä yhteys, kun me halataan todella seurata Jeesusta kokonaisesti. Ei puutu näitä Jumalan virvoituksia, kuten siellä sanaa sanoo apostolien tekojen 3. luvussa 19 jakeesta eteenpäin, että tehkää parannus ja kääntykää, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi teille sen, joka on edeltä määrätty Jeesuksen Kristuksen. Nämä on tärkeitä asioita osoittaa vasta uskoon tulleille, että elämä Jeesuksen Kristuksen yhteydessä, kun olet tehnyt parannuksen elämässäsi ja teet jatkuvasti parannusta elämässäsi, niin tulet huomaamaan, mikä virvoitus on sinun olemuksessasi ja sinun elämässäsi. Kiitos Jumalalle. Roomalaisten 14.17 sanoo tällä, että Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Ja se on pyhässä hengessä, kun Jumalan henki on meissä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Joka on semmoinen ihmeellinen varmuus siitä, että ollaan taivastiellä. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Tälle kaverille osoittava sanasta, me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, joka lähtee elämän tielle. Ja hyvin tärkeä on sielunhoidossa tämä vielä. Haluan vähän nyt palata taaksepäin, kun sydämelläni koin, että me menemme sielua hoitamaan sinne, kaverit tekee ratkaisun ja me jätämme Raamatun sinne jonnekin ja mennään vaan kättä huiskuttelemaan sinne, niin ehkä hän kokee pelastuksen. Mutta on hyvä näyttää mustaa valkoisella, mikä on pelastus. Se on hyvin tärkeä. Ja viedä hänet siihen, että hänen uskoelämänsä ei ole missään tunteissa, vaan Jumalan sanassa, halleluja. Tunteet seuraa aina, kun me tottelemme sanaa. Näin se on. Ja sitten vielä yksi paikka, mikä on hyvä näyttää myöskin, joka on innoittamassa henkilöä eteenpäin jatkossakin. Ja se on hyvä joka päivä ottaa huomioon sen kautta, mitä me olemme kokeneet omassa elämässä. Täällä ei lue näin, että minä olen teidän kanssanne kerran viikossa tai joka toinen päivä. Vaan siellä lukee, minä olen teidän kanssanne joka päivä. Kenen kanssa? Niiden kanssa, jotka ovat Jeesuksen omia. Jotka ovat Jeesuksen omakseen ottaneet. Ja tämä on erittäin tärkeä osoittaa vasta uskoon tulleelle, että hän voi levätä todella sen siinä perustuksella, mikä kerran Kolkatalla laskettiin. Kunnia Jumalalle. Ja minä toivon, että me voisimme tällä alueella herätä. Ja uskon, että tämä on hyvin tärkeä alue ja joskus tietysti joku tulee puhumaan, että mitä varten aina pitää puhua tästä vastauskoon tulleiden hoivaamisesta ja siitä. Niin minä olen tehnyt sen päätöksen, joka tulee puhumaan, mutta ei ole mennyt sanoma vieläkään perille. Niin kauan saarnata, että sanoma menee perille. Ja minä uskallan sanoa, että tämä on hyvin tärkeä alue meidän seurakunnissamme. Ja otetaan tämä oikein haasteeksi ja itse kukin me, jotka olemme täällä, niin valmistaudutaan siihen. Että oikein kun ihmisiä tulee, niin me oikein Herra edessä ajattelemme, että onkohan tuonne tuossa minun. Että tämän minä otanko minä tämän. Että Herra saa johtaa, pyhä henki kyllä johtaa. Mutta kun ei kukaan edes ajattelekaan monta kertaa, eikä edes mieti tätä aluetta. Ja on valmistaudut siihen, että minä voisin tätä hoivata. Mutta kun tämmöinen mieli saa vallata, niin seurakunta lisääntyy. Ja ajatellaan Paavalista eteenpäin. Sitten hän otti siellä, oppipoika oli jo Timoteus ja siitä tuli Paavalin työn jatkaja. Ja siitä mennään eteenpäin ja sinä ja minä, me ollaan jatkamassa samaa työtä tänä päivänä. Kiitos Jumalalle. Saadaan viedä evankeliumia vapaasti vielä eteenpäin. Hiljennytään rukoukseen tässä. Oi Herra Jeesus. Herra, sinä olet voimalle antamaan lisää voitelua. Jotenkin koe, Herra, kallis tässä, että Herra on voitelun puutetta, Herra. Pyhän hengen voima ja täyteyden puutetta, Herra. Ja sitä tarvitaan, että sanoma voi tulla niin selvänä ja kirkkaana, Herra, koska sinä olet meidän auttajamme ja Herra, autat meitä heikkoudessamme, hallelujaa. Herra, suo, että tämäkin sanoma voisi syöpyä meidän sydämiimme niin, että se voisi tehdä tehtävänsä ja me voisimme, Herra, olla alttiimmat palveluksen työhön, Herra. Ja sinä näet, jos täälläkin joitakin ystäviä, joille tämmöisen alueen laskit erikoisesti sydämelle seurakunnan keskellä. Herra, me tiedämme sen, että meidän kansamme keskellä on paljon suuria puhujia, Herra, julistajia, mutta ei ole paimenia, halleluja. Herra, anna se arvo, että meistä tulisi paimenia, Herra. Ei poliisia, vaan niitä, jotka vievät, Herra, eteenpäin näitä, jotka tulevat ja osaavat oikealla tavalla kannustaa ja lohduttaa, Herra, sinun sanallasi. Herra, anna tämä armo meille itse kullekin, Herra. Jää siunaamaan tämän illan kokoukset, Herra, tuolla, missä itse kukin olemme vastuuta kantamassa. Ja Herra, ojenna käteesi niin, että oikein, Herra, siellä saadaan kokea synnin tuntoa, Herra. Siellä tehdään parannusta, hallelujaa. Ja siellä otetaan vastaan, Jeesus, sinut omaa elämään. Ja monet uudistuvat, Herra. Ja ojenna vielä myöskin käteesi niin, että saadaan kokea, että sairaita paranee sinun nimesi kautta, Herra. Ja sinä täytät pyhällä hengellä ja tulella meitä, Herra. Kiitos, sinä haluat tämän tehdä, Herra kallis. Herra, me tiedämme, ei se ole kiinni meidän hienoista sanoista eikä hienoista saarnoista, vaan kun Jumala henki vaikuttaa, Herra, me tiedämme, ihmiset kokevat, että Herra puhuu, hallelujaa. Herra, auta sinä todella tänä armoiltana meitä itse kutakin ja jää siunaamaan jokaista. Amen.